irratia.com, teknologia eta irratigintza berriak Javi Zabala eta Patxi Gaztelumen diren eskutik.
Arratsaldeon, entzuten ari zareten entzule guztiok. Hau da irratia.com. Astero, astero, izan aste arte, izan ostegun, izan igande, munduko edozein txokotatik, teknologia berriak eta Euskal Herriari buruz, entzun dezakezuen irratia emankizuna. Eta gaurkoan, mundua etiketatzen abiatuko gara. Izan ere Google Maps, Googleko mapak, Googleko satelite argazkiak, eta hemen bertan Euskal Herrian Eibarren egiten den proiektu erraldoi bat izango ditugu gurekin, Taxania.
Taxania mundua munduari munduaren irudiei etiketak jartzeko sortutako zerbitzu bat da. Patxik esan duen moduan Eibarren sortua da eta guk bueno, aspaldi ezagutzen ditugun lagun batzuek atera zuten iaz Taxania arrakastatxoa mundu mailan nahiko arrakasta handia izan duena, ezta? Eta bueno, noiz baita saldu dugu zerbait Taxaniaren inguruan, baina bueno, zor genien ere elkarrizketa bat eta horretaz eta Taxaniaz askoz gehiago eta hobeto azaltzen duen ez gero, ba gaurkoan Luiso Fernandez gonbidatu dugu eta Skypeen bestaldean uste dut hor dagoela. Arratsaldeon Luiso. Arratsaldeon Luiso.
Bai, arratsaldeon.
Aupa Luiso, zer moduz?
Erto.
Bueno, Taxania dugu izpide gaurkoan eta bueno, azken berrikuntza batzuk izan dira Taxanian. Hasiko gara gure entzulentzat azaltzen sintetikoki zer den Taxania eta gero sartuko gara pixkat aldaketa berri horiekin. Zer da Taxania?
Bueno, Taxania da aplikazio bat nork bere mapak gordetzeko. Akaso mapak baino ba punto geografikoak, lekuak, zure lekuak gorratzen duzu Taxanian, zure interneteko favorito edo URL-ak deliziusen edo zure argazkiak Flickerren gorratzen duzu zen moduan, gitxi gora bera, ez da gauza berdina, baina horretarako da.
Kaleak, errepiden mapak ikusten dudan moduan, bueno, horretan
horretan egon zara nun baitxen eta basatu soporretatik eta kargatzen duzu Flickerren. Ba bertako zuten argazki horrible horrek, ez? Eta bueno, pues bisitatu duzu zen lekuak pe, pues gehitu zen Taxanian eta bueno, sola agertze jartzu mapatxo bat ikusi hau izan zen gure Aste Santuko 2006garren urteko Aste Santuko oporretako mapa hau izan zen, ez? Pues hori izan daiteke.
Eta orain arte Luiso zeintzuk izan dira Taxanian erabiltzaileek ohikoen markatu edo etiketatu dituzten guneak edo hola laburbildu baitezke behintzat.
Pues ez dakit. Ez dago alako pauta zehatz bat, ez? Ezagunagoa gara Euskal Herri izan eta Euskal Herri izan nahiko ondo kubrituta dago. Eta gero, pues, erabiltzaile jakin batzuek bueno, sekulako gogoa jarri dute eta orduan area jakin batzuk edo esparru jakin batzuk hobeto betea dago, ez? Baina bueno, pixkat danetik dago, ez? ez dakit, pues, Sao Paulo iria adibidez, Brasilin ba oso ondo dago, eta beste kontu batzuk ere, pues bai, ez? Baina neuke esango, aina gauza zabala, ze motako argazkiak igotzen dira Flickrera, denetarikoak, ez? Ze motako lekuak gordetzen dira taxonian, ba, egitxe esan da, denetarikoak.
Ikusi dugu adibidez, etiketa berrien artean, Euskal Herria eta Restaurant direla azken egun hauetan asko erabili direnak. Baina
bai, bueno, horiek historiko batzuk dira, esateko, ez? Portadan agertzen dira, ba, azkenengo ez dakit, ez? Gehitu izan diran azkenengo 400 edo puntuen artean. Bueno, berreun ez dakit, puntu multzon artean halako zenbaketa bat egiten da eta ze etiketa erabili izan ditun jentiak, ba hori da. Hori da horra agertzen dana, ez? Bueno, restaurant da, ez que gauza nahiko tipikoa da mapa batean jatetxe bat atatzea, ez dakit. Eta horregatik agertzen da. Eta Euskal Herria, Euskal Herria, precisamente, erabiltzaile asko ditugu, ezaguna garelako hemen, ondela hilabete batzuk euskara zere jarri genuen, eta gainera aste honetan Euskal Herriari begira Googleek zerritutako irudietan hobekuntza batzuk egon dira eta hori be segurazki igartzen da. Sustatu propaganda pare bat propaganda pixkat behin dugu bi mesutan atzuta gaur eta bueno, igual horregatik da Euskal Herria gertzen dela hor.
Hori da. Eta bestela etiketatuta dago ia mundu osoa, Sao Paulo aipatuzu, baina badaude gora berak erabiltzaien artetik.
Mundua oso zabala da, ez? Manhattanen puntu morro bat dago, baina Kongon ez dago bapes. Edo Angolan, ez?
Erabiltzaile gehienak Euskal Herrikoak dira, ala hau mundura behirako gozaden ezkero?
Alako mapa global bat dago, eta bueno, Euskal Herriko erabiltzaileak ez gehien, oin hizkuntza dauzkagula ikusten dugu zeizkuntzatan ikusten den taxania gehien, hori estatistikatatik badaukagu, eta gehien inglesa da, gero espainola, gero portugesa, gero frantsesa, eta euskara zeigarren edo hortxe egongo da, ez? Itxigura bera.
Luiso Fernandezekin ari gara berbetan, bera taxania.comeko...
Bakatu patxi, ez totzut entzuten, eh?
Bai, esaten ari gara Luiso Fernandezekin ari garela izketan, eta besteak beste gure entzulek ere parte hartu dezaten, deliziozen tag bat sortu dugu, Luisok aipatuko dituen guneetako batzuek etiketatu ditu irratia.com etiketarekin, eta orduan entzuleak delizioz...
Enekin oso seguru, ze nahi zenuten nik etiketatzea lehen hau abixatu dira zuenean, hor web batzuk jarri ditut, baina bueno, ikusiko dugu, ez?
Hori da, guk lortu nahi duguna da entzulek ere taxania aipatzen dugunean eta Luisek nola gune batzuk eta aipatuko dituen, ba hoiek ere eskura egotea eta ez etengabe URL-ak ematen egon, eta orduan entzuleok hor daukazu delizius eta irratia.com tagarekin, etiketarekin. Eta jarraitzen dugu taxaniarekin, urte bete egin duzue, ingelesa da nagusi, mundua etiketatzen ari da erabiltzaile mordo bat, ehundaka erabiltzaile, eta aste honetan bertan nobedade handiak egon dire Google Mapen inguruan. Zehaztu iguzu apur bat hori, zertan izan da aldaketa horiek eta zertan eragingo digu hemendik aurrera?
Bueno, Google ari da erosten edo lizentziatzen irudi multzoak mundu guztian, ez? Eta horrek permititzen du ikusmira detaile oso handia toki batzuetan. Taxanian edo Google Mapetan Bilbo oso ondo ikusten da, nahiko ondo, Paris hobetoren ikusten da orain, baina Donostia ez da ikusten, igartzen da kontxaren forma, igartzen duzu buruz dakigulako zen forma daukan Santa Clara uarteak eta marko inkomparableak, ez? Baina zergatik ez dago Donostian irudia, norbaitek eukiko du, baina horrendik Googleek ez du erosi edo ez du lortu, ez? Eta aste honetan egon da irudi berrikuntza handi bat Euskal Herrian zonalde desientek ez precisamente Gipuzkoan, baina
Baina bai, adibidez, Javi Corli zen eta Bizkaia parte horretan. Orain detalle asko zandiagoa dago. Lemoizko zentral nuklearra garantzen ikusten eta orain bai. Hori hori bat, ez? Irudi hobekuntza handiak egon dira. Baina horretaz aparte, orain arte mapetan aukeratxo batzu daude, egin dezakezu satelite bista, ez da beti satelitezkoa, batzutan egazkin bidezko fotografia da, ez? Argazkia da, ez? Mm-hmm. Baina bueno, satelite bista horren ondoan dago mapa bista, baina mapa bistak ez du funtzionatu izan hemen inguruan, ba gaur arte, gaur goizeko 3ak arte. Mapa bista hori zegoen hasieratik Estatu Batuetan, gero Inglaterrara zabaldu zuten, gero Japoniara, eta orain ba mendebaldeko Europako Europako zenbait herrialdetan ba jarri dute, ez? Herrialde batzuk nahiko ondo, Espainia eta Frantziako estatua nahiko ondo daude eta horteaz ba Euskal Herria nahiko ondo dago. Mapa horietan beste toki batzuk ba ez daude hain ondo, Errusian Mosku dago bakarrik. Eta orduan ba mapa orain egin dezakezu gauza bat ikusi satelite itxuran eta gero ba kaletegi forman ere bai, ez? Eta bueno, pues adelanto da, gauzak mapan kokatzeko, orientatzeko zure burua, edo mapen bidez beste norbait ari adirazen ari badiozu hemen gaude edo ona joan zaitez, horakoren bat, ba, askoz praktikoagoa da orain, ez? Eta esperoan geunden, aldaketa hau jakin baren egien, torreko zala, eta bueno, pues, prestatuta gunde hortarako.
Bueno, esan beharra dago, agian gaia oso ondo ezagutzen ez duenarentzat, tanzania.com zerbitzu honek erabiltzen duela
ez atzean, dutzen, Javi?
Bai, azpian edo atzean, Tanzania honek Google Maps zerbitzua erabiltzen duela, ezta? Googleek nolabait utzi egiten dio beste jendeari, adibidez garatzailei, ba aplikazioak egitea ba euren zerbitzu hori erabiliz, ezta? Eta zuek hori profitatu duzu, ezta? Googleek ematen duen hori, aukera hori. Entzun duzu, Luistxo?
Ez entzun.
Bai, Googleek azken finean Tanzaniaren azpian Google Earth edo Google Maps zerbitzua dago, ezta?
Hori da, Maps. Zehatzik.
Google Maps zerbitzua. Eta Googleek egiten duena da aukera eman jenteari, garatzaileei, eta ba hori zerbitzu hori erabiltzeko aplikazioak egitea edo moldaketak egitea.
Bai, atzeko kanal batetik giltza batzuekin eta klade batzuekin ba gure aplikazioak interakzionatzen du haren makinekin eta irudia lortzen ditugu, ez? API bat esaten zaio horri interneten.
Eta persona batek sortzen du bere kontua, adibidez, eta berak lekuak markatzen ditu. Azten da bere gogoko lekuak markatzen eta azalpenak ematen, ezta? Leku horiek nolabait etiketen bidez eta azalpenen bidez markatzen ditu, ezta? Esan dugu Googleen zerbitzu hori erabiltzen duena eta gertatzen dena da ba definizio bat aukatela irudi horiek, ezta? Asko hobeto daude.
Ez da berdinatoki.
Claro, leku batzuetan eta bitxia da, baina Donostin adibidez ikusten da Donostialdea bera orain ez naz sartu, baina orain arte behintzat asko hobeto ikusten zan Onjarribi inguru hori Donosti baino, ezta? Oso
galdu dut zure abotsa sentitzen dut.
Bai. Asko hobeto ikusten zela Onjarribi Donosti baino, adibidez.
Bai, baina orain ere hala da, Onjarribia txingudi ingurua ondo ikusten da.
Baina zein da kriterioa horre? Agian eurek ikusi dute aireportu bat dagoela takitxo?
Irudiak saltzen dituzte hortikan batzuek eta ba Google batzuk erosi ditu eta beste batzuk ez.
Ja, baina
ze kriterio egiten ez dakit. Hiriburu jakin batzuk erosteko lan gehiago egin dute, ez? Bueno, saltzaile gehiago ere badagolako segurazki.
Agian errakuntza izan daiteke.
Pariskoak Donostiakoak baino.
Baina dinot agian errakuntza izan daiteke eurek ikusi dutela zerutik nonbait iria dagoela hor Onjarribi inguru horretan eta nahastu egin dira.
Horrek ez ikusirik, ze azkenengo irudi berrikuntzan zuberoako zati bat agertu da, lehenetzegoena kalitate handian eta zuberoak ez dauka interes komertzialik konparatuta Donostiarekin, bizidan jentean gatik esan nahi dut, zentu horretan esan nahi dut, gaizki ulertu. Orduan zer gertatu da, irudin multzo jakin baten, pakete batean zetorrela zuberoak osati bat eta eta ba segurazki Frantziako eta Pirineotako zaizen irudi multzoekin zetorren eta ura erosti dute eta hori badukate eta Donostiako irudia pues egongo da egunen batean. Akaso erregalatu inberko liokete, Eusko Jaurlaritzak badauka irudi detailean diko irudia Euskal Autonomia Erkidego osoarena eta beste herrialde batzuetan batzuek erabaki dute iberen irudia opari ematea Google-i,
Nazio garapenerako aproposa da behintzat, ezta?
Bueno, hori ez dakit, zure irakurketekin seguro.
A ber, ariketatxo bat egin dugu orain, Bilbo, Bilbo topatu dugu Tanzanian eta beste, beste Bilbo hiria agertu zaigu, bueno, non irrati hau kokatzen den une honetan eta momentu honetan eta airean gaude FM bitartez, baina era berean puntu ezberdin asko topatu ditugu, bat hemendik oso gertu, Albiako jardinetan bere lehenengo musua eman zuen Iker Mertxanek, Kingston hiria ere aipatzen da irrati honetako programa bat da Kingston hiria eta irratitik apur bat aldenduta agertzen daune honetan Kingston hiria, baina gaur egun dauzkagun mapa eta plano berri hoiekin ba hobeto kokatu genezakeen eta Bilboko argazkiari hobea denez ba hori dago. Baina ikusten da Bilbo nahiko tageatuta edo etiketatuta dagoela eta
bai.
Eta bueno, bada bueno, Abandoko geltokia ikusten dugu, Capitol Cinemak, Hostal Begoña, Bilbo Bera, Epaitegia, Campo Volantin, Zubizuri, Unibertsitatea. Bueno, gauza asko eta horrela, ba hiri herri eta kontua da lehen argazkin kalitatea ona ez bazen ere eta ez ba gutxi gora bera kartografoen begiarekin asmatu behar genuen norbere herria non zegoen, ba gaur egun Euskal Herriko herri gehienak mapetan behintzat satelite argazkiz ez bada hain kalitate honeko oraindik herri txiki batzutako mapetan behintzat ia denak daudela, ezta?
Bai, hori da.
Eta mapen asuntoa adibidez orain ipini dute ikusten ari naiz ointxe Zarautzen adibidea, hostia. Bueno, map irudi berbera agertzen da, map edo satellite edo hybrid, bueno, biak nazten dituena. Maparena ez dago zabalduta eremu guztietara edo nola da asuntoa?
Ez, orain Euskal Herri osoan bai.
Bai.
Baina gaur goizeko iruretatik da, nobedade absolutua da.
Ja. Eta zelan egin daiteke dena, adibidez Zarautz, nola ikusten ari garen tag barra Zarautz map berdin bat, dana pantalla oso hartzen du, eta berriz bueno, beste batzuek bakarrik hartzen dute txokotxo bat.
Defekt, osea, hobetxitako bista berez, jarrita daukagula satelitekoa. Eta zoom urrutiko bat. Zer, aplikazio hau pentsatuta dago mundu osoarentzat. Eta mundu osoarentzat puntu jakin bat ondo ikusi dadin izan behar da. Pikatu urrutitik eta satelitez. Hau da, eskainiko bagenu, defektuz, mapa bebista, Tanzaniako mapetan, zerbait txinan, zerbait jartzen nahi dana, ba, lukete, zer ikusiko, eta ati ongo jarte, klik egin beharrean, beste bista hobea ikusteko, ez? Eta ordan ba, mapa bista hauek orain daude klik bat aruntzago, ezta? Alegintxo bat eskatzen du Zarautz satelitetik mapa bistara pasatzeak, ez? Baina bueno, hau agian konpondu ahal izango dugu, behar bada egin daiteke, ez? Bueno, hori lana da azken baten. Sistemaren bat igartzeko puntu jakin bat ze ingurunetan dagoen eta inguruaren araberako ba hobetsi mapa bista edo satelite bista.
Hori da. Luis, elbide batzuk komentatu edo aholkatu dizkiguzu deliziusen eta
irratiako elbide batzuk apuntatu ditut.
Hori da. Joango gara banaka edo
nahi desuna.
Bai, adibidez OpenStreetMap aipatu diguzu eta bueno, imaginatzen dugu kaleak edo zer daukagu OpenStreetMap horretan.
Bueno, OpenStreetMap da ba oso ekimen interesgarria. Da munduko mapak egiteko beste aplikazio bat, modu kolaboratiboan mapak egiteko beste modu bat, baina mapa libreak egiteko, eta duan koska da jendeak GPS gailuarekin biltzen dituen bideak, kotxean da bilela hiri batean zehar adibidez, ba kargatzen dituela horra. Honekin zer lortu nahi da? Ba, lortu nahi dutena da munduko kaletegi kompleto bat egitea, baina librea.
Creative Commons lizentziarekin, ezta?
Bai, ze izan ere, Googleen ikusten ditugu mapa hoiek lizentziatuta daude, Google pagatu egiten du hoiek horrega guztiagatik. Eta guri kobratuko digu publizitate bidez, edo mugu jakin batean, ez? Guri eta erabiltzailea izan ditut, ez? Edo beste aplikazio guztietan, bidaia bat egin behar duzunean interneten, konsultatzen duzula Via Michelin, edo MapQuest, edo lako, edo telefonika, ez? Konsultatzen dituzunean mapak jabego bat daukate, ez dira libreak, ezin duzu reproduzitu beste baten mapa zure tokian, eta orduan hauek egiten nahi dian ala, ba horrela, kalezkale, errepide, munduko errepide eta bazterrak eta kaleak mapeatzeko aleginean, ez?
Eta oker ez banago, Luistxo, gari ara olasa egiten ari dena, hau da?
Bai, horta nahi da puntua kargatu.
GPS bidez eta hemen eskaintzeko.
Bai, honen ondorioa zein izango. Gaur egunean kotxean GPS irakurgailua daukan kotxe baten ibili izan da sekula, patxi?
Bai, eta autobusean ere bai.
Badakizu hor zelan CD bat erosita daukaten gidariak, balio du urtean 30.000 peseta dola. Mm-hmm. Eta CD horretan dagoen informazioa, jabetza ezin duzu pirateatu, ezin duzu kopiatu CD hori.
Hori da.
Orduan, helburua da, Euskal Herriko errepideak baldin badauzkagu modu libre baten, egongo da modu bat ensamblatzeko informazio guzti hori, eta kotxeetan, 30.000 pezetako CD-erik edo sogogarrik edo paketerik erosi gabe, konduzitu alizateko, ez? Claro, orain, GPS-a daukaten kotxe hori, gutxi batzu dira, ez? Profesionalenak eta ez dakit, eta gama altuko kotxeak, baina pentsatzazu hemendik 10 urterako kotxeak guztiak izango dira horretakoak, ez? Eta orduan zerekin konduzituko ditugu? Tarifa abusibo horiek ordainduz ala konduzituko ditugu datu libreekin? Hor dago koska, ez?
Hori da galdera. Beste egune bat bizitatuko dugu orain, eta uste dut zuek hau sarritan erabiltzen duzuen gune bat dela, geonames.org.
Bai, hau da beste ekimen hola libre horietako bat, eh? Guk ere pixkat taxonia zentzu horretan ikusten dugu, ekimen libre moduan. Edukia konsideratzen dugu Creative Commons dela, jenteak kargatzen dituena edukei lizentzia horrekin dijo gala, hori konsideratzen dugu, eta bitxartzen dugu, ez? Geonames da munduko toki izenen datu base bat, eta erabili daiteke baita ere API baten bidez, eta orduan taxoniako bilaketak doaz datu base horren kontra, ez? Bilatzen baduzu herri jakin bat, bilatzen baduzu altzuruku, agertzen da emaitza zerai esker, geonamesi esker, ez? Eta gainera geonames da editatzeko modukoa Wikipedia bezala, ez? Eta orduan nahi gara leginen, euskarazko toki izenak agertu daitezen hor, ez? Datu base horrek jatorria du estatu batuetako militarren datu base toponimikoetan, eta han espainolesko eta frantsesezko izena bakarrik hartzen dira inguru honetarako. Orduan, hori konpondu guran gabiltza, eta hor eskatu dizkiogu datuak euskaltzen diari, aber erantzuten diguten, eta bestela, ingo dugu alako lapurretaren bat, eta kargatuko ditugu euskarazko izenak agertu daitezen, ez? Eta gainera, horrela ez bakarrik taxanean agertuko dira, geonames osoan, eta geonames erabiltzen duten hainbat beste iturri batzutarako ere ona izango da, ez da? Gutxi gora bera, esateko, toki izenen Wikipedia moduko bat, ez? Uztaiz, 7 milioi izen edukiko ditu momentu honetan, gorretan, mundu osokoak.
Oso interesante hori ere. Platial.com ere komentatu diguzu, eta horre Frantziako adibideak ekarri dituzu gora.
Bai, adibide bat, edozein bezala. Platial da taxania. Hala, da taxaniaren leia nagusia.
Bai,
Eta da, bai. Zerbitzu antzekoena, gure zerbitzu antzekoena, tokiak, norberak bere tokiak gehitu eta edo etiketen bidez mapak egiteko leku bada, eta estatu batutako zerbitzua da, eta askoz baliabide gehiago daukategu paino, baina hortxe gaude, begi bat begi jarrita haien gainean, eta haiek jakina gure gainean beste begi jarrita. Eta, alde batzutan zerbitzu hobea da gurea baino, baina... A ber?
Bai, hor zau, Lutxo? Lutxo hor zau, ez da?
Bai, bai, nire ez joan.
Vale. Eta esan duzu baliabide gehiago dituela platialek.
Bai, bai, bai.
Eta, bueno, denboraz ere aspaldiago dabil edo...
Ez, ez. Bueno,
garaikidea zarete.
Planifikatzen bai aspaldiagotik zebiltzala jakin badakit. Baina, hola, ten txan esarera... abenduan tentzant.
Bai, eta zein izan da beraien arrakastaren giltza edo de dirua bakarrik ala eskaintzen duten ere hobea da edo bueno, nola ikusten dituzu zuek?
Puntu batzuk hobea dira akaso itxura grafiko hobea badu webak oro har, baina zailagoa da erabiltzen taxania baino nik esango nuke
zailagoa?
Bai, ala ere bastatu batuetan nahiko marketing egiten eta estatu batuetako publikoari oso zuzenduak eta arrakasta daukate. Oinkandik kanpora ba ez dakit. Oraindik hauek ez dauzkate detaile handiko irudi berri horiek eta ez dauzkate dabiltza Googleen API-aren bertsio zaharrarekin eta
bai, uste dut hor zuek bakarrak edo bueno, azkarrenak behintzat izan zaretela
azkarrenetakoak.
Hori aplikatzen horren berri ematen eta bai, bueno, horrek ere, bueno, bere onurak ekarriko ditu, ezta?
Bueno, igual de momentuko apai, bez? Baina epe luzeko karrera bada, nik uste dut.
Hori da. Zuek daueneko Tanzaniaren aplikazio bat jarri duzue FON proiektuan, mapak...
Bai, egin genuen, pixkata egin genuen eta utzi genuen eta pixkata utzita bezala dago, ez?
Egin zenuten, bai Estatu Espainolkoak eta baita Estatu Batuetakoak ere, ez da?
Bai, bai, hori da.
Eta gaur egun ez dago jardunean zuen lan hori edo...
Guk egin genuen, entrenatu genuen, eta haiek zer egiten duten arekin, ba...
Ah, hortan dago. Ez da berreztatzen automatikoki eta...
Horretarako prest dago.
Ah, prest dago, beraiek ematen dioten erabilera emateko. Bale, platial lutiko dugu eta San Diego Real Estate, Trulia, California izeneko lotura jarri guzu deliziusen. Zer topatuko dugu hor?
Hor, topatuko dugu beste erabateko Google Mapsetan oinarritutako aplikazioa eta da... Etxeak saltzeko aplikazio bat, ez? Klikatzen baduzu agertuko zaizkigu Tanzaniako puntu gorritxoak beharrean, Malago puntu berde batzuk etxeekin, ez? Eta zer da hau? Hau da hau ja argi eta garbi negozioa da, etxe salmenta Bilbon egiten da bezala. El correoren inmobiliarien tako hori erosita, papertako hori erosita, hori hemendik 10 urtera ez da ala izango. Eta izango da Trulia bezalako zerbaitekin, akaso Trulia marka berarekin, euskalo, beste marka batekin, ez? Eta hau da adibidea argi bat, ba, internetek eta geografiak bat egiten duten esparru bat, non negozioa egongo den, ez? Eta hau bezalako beste esparru batzuk ere negozioetarako bide emango dutenak egon badaude. Orduan ez da bakarrik mapen kontu hau azken batean ez da bakarrik denbora pasa, azken batean hemen lana dago, zerbitzu interesgarriak daude, negozioak eta Euskal Herrian ere beharko ditugu olakoak eta euskaraz ere jakina, ez? Eta orduan, pues Truliarik ez dago Euskal Herrian. Eta baina egun ematen egongo da, ez? Eta horregatik zerrendatu dut zuentzako listatxo horretan.
Ondo, eskertzen da alegina eta bueno, beti dira ere ikasgai berriak gune guzti hauek, ba beste zuek guneok rastreatzen eta munduan zehar begiratzen egoten zaretelako eta bueno, beti ikasten da zerbait. Beste bat ere jarri diguzue, Alexaholic, bueno, uste dut Alexaren zerbitzu bat izango da.
Bai, klikatzen baduzu ikusteko duzuna da gure zera hor, bueno, ikusi daiteke urte betean, hilabete zerrendatuta euskator lotura horretan Tanzania eta Tanzaniaren leia kontsideratu daitezkeen beste lau zerbitzu eta nola gabiltzan haiekin, ez? Eta bueno, hor gu ez dakit klikatzen ari zara?
Bai, ikusten ari naiz.
Ikusten dozu,
Tanzania dago urdinez, Wi-Fi-ren
burruka baten, ez?
Bai.
Batzutan batzuk borago, besteak berago, baina bueno, ba 6 hilabeteko ibilbidean ba itxura ona da Tanzania, esango nuke, ez?
Munduko beintzat agertzen da, ez? Munduko eta bai, besteekin
ari garela mundu liga baten, esateko, jokatzen, ez? Ez gara ari lehiatzen
regionalean.
Hori da, ez.
Bai, ez, argi dago
Kaliforniako ligan ari gara jokatzen eta bueno, momentuz ez hain gaizki,
hori da.
Ez da hain gaizki.
Argi dago Tanzania proiektu handi bezala aurkeztu zenutela kodesintasekoek, bada ia urte bat honekin ari zaretela, lehenago ere ariko sinateten ba gauzak eta egiten, baina bueno, guk ustailean izan genuen honen berri.
Bueno, ustailean egin eta pentsatu da bai ustailean.
Bai, bai. Orduko bero aldi bat izan zan, guri UEUko ikastaroan erakutsi zigun nolabait bertatik bertara gari zuen lankideak eta geroztik ba berrikuntza asko etorri da, ezagutzena emanda hemenetan, hainbat kongresu eta jardunalditan ere aurkeztu duzue eta badirudi blogosfera globalean edo edukin duela oihartzun edo arrakasta pizka bat. Zeintzu lirateke aurrera begira zuen urrengo pausuak, bai ba garapen aldetik eta baita alor komertzialean, ze honi etekin bat atea beharko diozue?
Bai, bueno, garapen aldetik batez ere erabiltzailei zerbitzu hobea ematen, ez? Aukera txukunagoak eman, erabiltzaile lan gutxi eginez puntu gehiago gehitu ditzaten, ez? Erronka nagusia da erabiltzaile gehiago lortzea eta erabiltzaile horiek puntu gehiago lortzea, gehitzea Tanzaniara, Ben araztasun nagusia hori da, ikusten dugu, eta horretara bideratu behar ditugu urrats teknikoak ere bai, ez? Lanik eman gabe esperientzia erreztu eta aukera berriak gehitu, baina ez erabiltzailean mila aukera desberdinekin, mila botoirekin ito, baizik eta bi botoirekin aukera hobeak ikusi ditzala, ez? Bueno, ez da erranka erreza, ez? Eta beste aldetik, ba, negozio aldetik, ba, bueno, bide batzuk ikusten ditugu eta bueno, gertaliteke ba enpresaren spin-off, bakizu, enpresa batek adar bat nola sortzen duen batzuetan negozio paralelo bat edo desberdin bat garatzeko, ba izan leike eta Tanzania horlako batekin konsolidatzea eta bere bide propioa jarraitzea hortikan, ez?
Eta bueno, erabiltzaile garen heinean bai esan daiteke erabiltzaileentzat errezagoa dela munduko puntu bat etiketatzea orain duela 8 hilabete baino. Argiagoak dira salpenak, adibideak gero eta gehiago diren heinean ere ba argiago ikusi daiteke zer den etiketagarri munduan, bakigu edo zer izan daitekela PAF bat, izan daitekela mendi bat, edo Julen Gabiriak egiten duen bezala, ba institutu literatura hitzaldi bat ematen duenean, ba hitzaldia eguna eta tokia etiketatzen dituela. Zuek etiketa mota ezberdin asko ikusiko zenuten, baina baita bitxi-bitxiak ere, ezta?
Bai, daneti dago, ez dakit, orain, adibide bat eskatzen bai azu batzatu kurritu, baina gauza bitxiak egon badaude, ez, bueno, jenteak, bueno, interes oso desbaina ditu, eta, bueno, hoxe da, ez, mundua oso zabala, oso handia da, eta jente asko dago, eta danentzako dago lekua munduan, espero, eta Tanzanian ere, bai.
Tanzaniako Luiso Fernandezekin ari gara, zuzenean irratia.comen eta Skype bidez ari gara egiten elkarrizketa une honetan Luiso, ba, kodesintaseko Eibarko bulegoan dago eta ari gara ba Tanzaniaren inguruan. Azken urteotan ez dira zentzuten? Bai?
Orain bai.
Vale, batzutan moztu egiten da, hemen bueno, daukagu arazoren bat
Ni naiz traketsa Skypeekin, igual ni izango naiz.
Bueno, gu ere batzutan ezin gara heldu, orain momentu batzuk egonda etenda interneten bidezko emisioa, hori bili gara hor konpontzen. uste dut konponduta utzi dudala. Espero dut baietz behintzate zuzeneko emisioa moztu dugu lehen nahi gabe, baina hori da, ari gara egiten entrevista, bueno, Skype erabiliz.
Hemen berriro galduta nago, eh?
Bai, bueno,
galdu ditut, lagunok.
Gu ari gara hemendik inalambrikoki konektatuta gure ordenagailu hau, Skypeekin hitz egiteko erabiltzen dugun ordenagailua, berez guztiz inalambriko gabiltza, bai hemen estudio barruan, bai airean. Eta bueno, ari gara Luis Txorekin Tanzania eta mapen inguruan, ezta? Zuk badaukazu zure bloga mapamobil.net eta hor esango nuke blog tematiko bat daukazula, ezta, gai hauen inguruan. Luis Txo?
Bai, bai, ez dote zerren txuna, azkenengo minutu tardian edola, eh?
Bai, esaten ari nintzen, bueno, blog tematikoa daukazula, ez da, mapen ingurukoa eta gaztelaniaz, mapa mobil.
Bai.
Zer jorratzen duzu hor, ze...
Bueno, da, pixkat eta Espainiaren inguruko propaganda egitea. Pixkat, eta gero aparte, bueno, lehen blogan neukan, ingelesen hilerrean pixka geldi daukat, ez da, spamak ito behar nau.
Eta... Ah, bai.
Zopen espama sartzen da.
Hizkuntzaten ja zenuen eta ordan ba Espainiako atala autodeterminatu intzen eta nere alderdi espainola Espainiara joan zen, ez hola. Gutxi gora bera esan da eta ordan mapa mobil bloga da nire alderdi espainola. Eta ordan hor egiten dut Tanzanian aldeko propaganda ba espainolez.
Eta une honetan patxiar izan galdetzen ea comment spam edo zer daukasun hor blogean.
Danetik, biagra nahi duzuna. Munduko droga guztiak daude.
Zuhariko zara hor bitartekari moduan biagra eskaintzen.
Ingelesen hilarrian, xana es lo que quieras, tío.
Vale, vale, bueno.
Por la boca nahi duzun lekutik.
Zerbait erosiko dugu agian. Edo tonerra, edo...
Eman buelta bat.
Bueno,
baina, konponduko dugu, eh? Konponduko dugu, eh? Hor nabil, Eibar, hortzeko blogistekin haber aurreratzen dugun beste sistema bat, era, hola.
Orduan, spamak zope gainditu du?
Bueno, nire bloga, bai, behintzat, beste blog batzuk ez daukate, baina nire bloga dago spamak itota, bai.
Bueno, arrakastaren alderdi negatiboa dela, esango dugu.
Igual, izango da, hori.
Dena dela beste gai batzuk, bueno, beste gai honi lotutako eta gaztelania zuk esan duzun moduan zure alderdi espainolak gainditu inzaitu, hori bai, zure horre exorcismo bat egin beharko dizugun, edo, bueltatzeko euskarazko blogosferara bintzat. Bintzat gai hori jorratzen duzu, baina aztertzen dituzu ere Dirson moduko baten moduan, ba, bueno, beste gai batzuk, beste zerbitzu batzuk, beste aplikazio batzuk. Aztertzen dituzu, ez da, joera horiek beti mapen eta ba, Googleen, ez bakarrik Google Mapsen inguruan, baizik eta baita ere Microsoftenak eta danak jarraitzen dituzu, ez da, adi?
Bueno, ba, blogista guztiak egiten duguna, eh? gure txetxoari begiratzen diagut, eta gero inguruko ere, bai, ez?
Eta momentuz Google Earthi kompetentzia interesgarririk atera zaio, non baitetik?
Bueno, Yahookoa izan daiteke, ez? Badukate haiek ere API bat, eta izan daiteke, bueno, alde horretatik nik Tanzania adibidez ikusten, guk ikusten dugu gurea puntu kolekzio bada, ez? Guk ez daukagu, ez maparik, duk daukaguna da, erabiltzaileak eitu dituzten puntuak, eta puntu bat da latitudea eta longitudea, eta puntu hori jarri daitezke mapa fondo jakin baten kontra edo beste fondo baten kontra, eta epe ertain edo luzera Tanzania enatzean Google egon daiteke edo beste bat egon daiteke edo bat baino gehiago aldi berean, ez? Eta nik hori horrela ikusten dut, eta alde horretik oso nahi dut zait bai Yahoo eta beste batzuk ere alako antzeko API eta kontuetan eta leia egotea, Google bakarrik egongo balditz, honezke ere ja bastante indartsua bada, baina kompetentzia gehiago balu hori izango zen.
Bueno, Luis, eta denbora aurrera doa eta bukatze aldera eskatuko dizugu, bueno, botatzea edo, bueno, sugeritzea datozen, bueno, hilabeteetan, urteetan ez dugu esango, baiz, interneten urtea esatea asko esatea delako, baina zer aurre ikusten duzu, zer ikusten duzu badatorrela bai arlo honetan, mapen eta Google Maps eta inguru honetan, eta baita ba, blogak eta internet 2.0 delako horretan?
ez dakit, zaila da estatea. Nik uste dut mapentan oinarritutako aplikazio komertzialak, Trulia hori bezalakoak ikusiko ditugula Europan gertuago, eh? Ez dakit hemen Bilbon edo Madrilen, baina akaso Parisero Londresen bai. Hasiko dira alakoak ere aurrera egiten datozen hilabetetan. Mapagintzaren kontu honetan. Eta blogetan eta hola, ba, bueno, gero eta blog euskaldun gehiago ongo da, ez, hori pronostikatzea ez da zaila, eta beste ze pronostiko egin daitekeen, ez?
Zabaldu.com
eta internazionalek ez digute kasurek egingo, hori, alperreko borroka da. Proaktibo izatea, Javi, hobeda da, kasurik ez egitea.
Vale, va, Luis, horretan utziko dugu, jarraituko dugu bai Taxania bai zuen inguruan sortzen diren albiste berri eta programa teknologiko berri guztiak eta egongo gara bidean topatuko garelago. Mila esker eta horren arte.
Vale, eskerrik asko.
Agur.
Beraz, lagunok, badakizue taxania.com eta hasi mundua etiketatzen. Egiten dituzuen, ikusten ditugun eta, bueno, buruan dauzkagun ideia guzti hori plasmatu daitezkeen mapa hauetan puntuak jarriz berdin Euskal Herrian, zein munduan berdin ezagutu edo ezagutzen ditugun txokoak edo gure irudimenak ematen dizkigun toki izenak. Hor etiketatu daitezke eta gero etiketa horien bitartez ba, bidai virtualak ere egin ahal izango dira. Luis Txok aipatu du Euskal Herria kalez kale dago iaia mapeatua eta orain errezagoa da ba, gure geografia honetan satelite bidezko argazkirik gabe ere puntu bat etiketatzea. Eta bestetik, entzuleok, Luisek gaur aipatu dizkigun gune hoiek, bueno, mapeekin ari diren gune hoiek ikusi gura badituzue, Deliciousen irratia.com etiketarekin dauzkagu zerrendatuak.
Eta gure saioetan ohi dugun bezala albiste labur batzuk ere aipatuko ditugu. Mundua ez da mapetan amaitzen eta interneten inguruan hemen zein munduan berri gehiago ere badagoelako. Eta Bilbotik Muskizera abiatuko gara. Izan ere, Muskizeko liburutegiak ekimen polita egin du. Jario polita egin du. Liburutegien aria sortu du. Eta liburutegi ezberdinek sortzen duten jarioa, sortzen duten RSS feedetatik, albiste guzti hori batu eta batera eman dute. Muskiz.com bibliotekan topatuko zu sindikazioa dagoen atalean. Eta bertan, Joan Albret liburuzainen blogetik hartutako albisteak, Arrasateko liburutegitik sortutako albisteak, Erandiokotik, Ibarrakotik, eta beste hainbat, apurka-apurka.
Eta pasaren astean aipatzen genuen YouTube eta bueno, goi-goian dagoen, puri-purian dagoen zerbitzua da, ez da, bideoak igotzeko. Bada, orain, badirudi biharretziko joera, edo azken asteotako joera, hobeto esan, bideoaren online edizioa, online bideoak online editatu alizateko aukera ematen duen iSpot zerbitzua agertu da. Elbidea da eiespot, begia esan nahi du, iSpot.com dana jarraian, eta orain danik probatzeko aukera ematen du dagoeneko, nahizta, bueno, momentuz edizio aukerak murritzak izan, norberak bideoa igo eta online telematikoki bideo horren edizioa mosteko eta pegatzeko aukera ematen du iSpot zerbitzu honek. Noski beta fasean dago eta interesgarria izango da, dudarik gabe.
It's a vibe between Jamaica and Basque Country. Yeah.
Sentitu esikau, ugorputzan, erritmonek eramango beste dimensio.
Euskal Herria Jamaica Class aipatu genuen pasadan astean ere, 400 deskarga izan zituela YouTubetik. Bagaur dagoeneko 1202 deskarga dira. Bideoa duela bi aste jarri zen YouTuben, berriako edizio elektronikietik hartu eta YouTuben jarri zuen blogari batek, eta geroztik, ba, esan dakoa, 1202 deskarga bi astetan.
Zubola, Euskar Planeta Espazioan, ta dege boizen baloiak, berrien arteko talka, sustraietatik elduka, irudok eta bian, gulazter batean, independentzia, mofaia, eskareria, Jamaica Class, biherien arteko topaketa.
Eta bideo hau YouTuben egoteaz gain, YouTubeko kodea hartuta blog batzuetan ere badago, eta YouTubek bideoa lotzen duten blogak aipatzen ditu, baina ez soilik hori, zenbat klik jaso duten blog horietatik ere aipatzen du. Eta ba, bertan ageri dira ba, Rebelion gunea, 56 klirekin, gaztelumendi.org 88 klikekin, iturri, bakizu iturri da Mikel Iturriaren erderazko bloga, javierortiz.net gunean daukana, 15 klik, eta blogak.com bideoak, euskal bideoen blogetik, ba, beste 13 klik. Beraz, posteko moduko emaitza dira, bai klikak eta bai deskargak. 1219 ikustaldi izan ditu dagoeneko.
Jamaika ikusteko jaioa gara. Euskal Herria Jamaika klas. Nazioarteko honetan fondo hau espa. Euskal Herria Jamaika klas. Sorteko dekonstruktivismo dapa. Euskal Herria Jamaika klas. Gizartea eraldatzeko lan abeza.
Eta zerbitzu berri eta interesgarri berri bat berriro atera du Googleek. Oraingo honetan Google Calendar izenekoa, proba fasean dago, baina denok noizbait faltan bota duguna izango da. Azken finean nork bere gauzak, bere agenda, bere egutegia antolatzeko zerbitzu bat Googleen kontua eduki eskero, Gmail eta alako zerbitzuetara sartzen garen bezala, gure Googleen bidezko agenda eduki genezake. Bertan gainera ikal protokolo horrekin kompatibilea izango da Google Calendar hau. Beraz, dirudi Googleen beste arrakasta baten astapenetan gaudela.
Eta Wikinovela baten berri ere, batez hiruren berri ere badugu. Izan ere, Deustuko Unibertsitateko Filosofia eta Letren Fakultatearen ekimenez, Wikinovela izeneko ekimena jarri duten martxan. Hiru idazlek idatziko dute bertan, Juan José Millasek gaztelaniaz, Espido Freirek ingelesez, eta Jon Arretxek euskeraz. Burdin bidez da Jon Arretxen Wikinovelaren izena, eta gutako edonork parte hartu dezake bertan. Eta saioa amaitu aurretik, esango dizuegu, Gaztetxe Martxa ere abiatu zela pasadan asteburuan, ostiral eta larun batean abiatu zen Mauletik, ostiralean ekitaldi ofiziala edo lehen ekitaldi esan zen, eta abiatu martxa zapatu goizean abiatu zen Mauletik, apurka-apurka Benafarrorantz eta Benafarrotik Lapurdirantz, eta zapatu iluntzean dagoeneko Irunen zen, eta Irunetik bastan aldera eta esan behar dugu webgune interesgarri bat sortu dutela martxaren berri emateko, gaztetxemartxa.org. Eta martxaren barruan, egunez egun gaztetxe martxaren berri jakiteko, gaztetxemartxa.org/blog, eta blog horretan martxaren berri emate dute egunez egun.
Thank you.
Eta gure esateko tenorea iritsi zaigu, gaurkoan, bueno, gure muga tekniko eta fizikoak gora bera, alegindu gara horre dena ondo ateratzen, batzutan galtzen zen Skype bidezko elkarrezketa, baina orokorrean, bueno, ikusten da oso tresna interesgarria dela. Gero ego naiz, konturatu naiz, agian dela gure bi ordenagailu hauek oso elkarren gandik oso hurbil zeudelako, agian interferentzia egiten zioten elkarri, baina, bueno, biztan da telefonoz baino asko hobeto entzuten dela Skype bidez, eta hemen ekaitzek esaten du baietz.
Beraz, lagunok, besterik ez, hau izan da irratia.com eta hurrengo saiora arte.